Vēstulē ja gribu ko teikt, jālieto daudz komā. Uzrunāt vai mīļu sveikt, komā tikai komā. Jautru vai ar skumju prātu, uzvelk jautājumu kādu. Nolazīmi zemikolu, zemikolu, punkts. Māte raksa mīrais dāls, neplēs kur bez komā. Ielās, kad ir lakas vēls, nestēgātu komā. Neesi taču raivais runcis, kuru vajā mīlas duncis. Rīgas mēģis īsti vēl, tīri vēl ne punkts. Dēlsam atbild mīļo māti, ir par vēlu komā. Ir par vēlu brīdināt, komā tikai komā. Tikai neuztraucies ļoti, šitiem vēlniem nevarāku. Šitie vēlni smuki vēlni, glīti vēlni, punkts! Korporelis papiņām raksta tikai komā. Un uz divām lapiņām zīmē māju komā. Mīļo papiņ sūti naudu, preses balē vajag raku. Mīļo papiņ naudu sūti, punkts! Tēvsam atbild mīļais dēls, diezgan sūtīs komā. Nēsmu nekāds Vanderbils, ņem to vērā komā. Ja tu gribi zemi strādāt, varu ceļu naudu gādāt. Diezgan esi študierējis, šņabi dzēris, punkts! Jukums raksta mīlīt, skūpcu tevi komā. Miets man zudis latatā, zudis ir patiešām. Nevaru bez tevis dzīvot, nevaru bez tevis gulēt. Mīļā mīla, skūpcu tevi, mīlu tevi, punkts! Bet pēc gada jukums ten, vai cik grūti rakstīt. Mīla zudusi jau sen, zudusi patiešām. Nemīlu vairs tevi mīle, tagad man ir cita brūte. Tagad man ir cita brūte, resnā rūte, punkts! Idiots! Strunt par visu šodien, neiešu dēļ tevi skumt, neiešu patiešā. Vari precēt resno rutu, manis dēļ kaut cūku kūtī precēšu. Es garo frīci, tā mēs ticu, punkt!